Зразумець, што лічыцца брэндам смаргоні, у дзень фестывалю было лёгка. І там і тут на дрэвах, палатках віселі абаранкі з кардону, а на іх тэматычныя надпісы. Вось, да прыкладу, ля гандлёвых радоў бачым такі: купіш не купіш, а патаргавацца можна. А вось з катэгорыі немагчымага выйсці з фестывальных пляцовак без абаранкаў і мядзведзя. Што звязвае кулінарны брэнд і гэту жывёлу? Мядзведжыя акадэміі, якімі здаўна славіўся горад, расказвае ўдзельніца фестывалю рамесніца Людміла Стручко.
Ведь абаранкі появились благодаря медведям. Почему? Потому что медведей то надо было чем-то кормить. А чем кормить? Накладно было вазы сена возить. Хлеб испортился бы в дороге. Тогда люди придумали делать из теста длинные полосочки. Обваривали их в кипятке, высушивали и брали медведям на корм. Медведи наши ходили в Париж, в Германию, везде со скоморохами. Со временем эти полосочки теста люди скрутили в круг, в кольцо. Стала бараночка. Хозяйки умные стали их опекать. В печи і родилась наша смаргонская баранка.
На столе у Людмілы Стручко было шмат мядведзікаў, але зразумела, гісторыю, якую мы толькі што пачулі, не для павелічэння продажаў. Усё ж побач вісіць яшчэ адзін тэматычны фестывальны надпіс: абаранку еш, ды праўду рэж. У дарозе да наступнай лакацыі з рэжам шчырыя водгукі удзельнікаў фэсту.
Прывітанне, мы прыехалі за Слаўю, вельмі задаволеныя, шыкоўнае свята, вельмі утульнае. Я думаю, ніколі не было ў смаргоні, трэба ехаць. І вось мы тут.
Традыцыя сімейная, кожны год мы ходзім, гуляем, пакупаем, абязательна какой-нибудь сувенірчык, што-небудзь вкусненькае.
Только паел шашлычка, поэтому в прекрасном настроении. Все везде хватает. И баранок, и хлебушка. Приезжайте в Смаргонь. Очень хороший город, очень хорошие люди, добрые, гостеприимные.
Какие там гулянки без нашей баранки? Такое риторичное питание размещено на наступные баранцы, якую бачим у Смаргоні. Кулинарный символизм и на сцене, где выступают творчие коллективы. Со спецификой некоторых самим Богом наканавана подарить свою творчесть тут, у Смаргоні, рассказывая керавник незвычайного семейного коллектива из Лиды Александр. Александр Парфенчик.
Наш народный семейный ансамбль Парфенчиков. Вот мы выступаем, представляли вот хлебозавод, город Лида. Филиалы здесь в Смаргонске. Вот и нас пригласили любезно выступить. А наша участница нашего коллектива, Инесса Георгиевна Парфенчик, суперфиналиста «Фактор Бай 60+. Вот 2024 года. Нужно больше отдыхать, посещать такие хорошие мероприятия, праздники с семьей, с друзьями.
Так чаму ж у Смаргоні самые смачные баранки? Шчыра кажучы, не хочется распытывать секретные рецептуры у господынь. Нехай гэта застанется их таемницей. Але тут готовы распавести про галоўны, самый каштоўны ингредиент. Вершами отказывая навуковы супрацоўник смаргонского историка краязнаўчага музея Вольга Самаркина.
Земляк, поэт Марьян Дукса, писал на вот про смаргонские баранки такие вершаваные радочки. Вось побачыць бы пекара тога, які мае цудоўныя рукі, паглядзець бы, як месіцца цеста. Мо ў Смаргоні мука не такая. Тут патрэбна не толькі майстэрства, а баранкі душа выпякае. Скажам, выпякалі іх і ў іншых месцах, але на любым кірмашу заўсёды пыталіся, ці са Смаргоні. Таму сапраўды сакрэтнік. Гэта было з любоўю да сваёй малой радзімы Смаргоні.
Смаргонскімі абаранкамі брэндавыя мерапрыемствы ў раёне не абмяжоўваюцца. Лета ў самым разгары, і вось ўжо на гэтым тыдні ў суботу ў Залессі сустрэнуць купалле. Наперадзе фестываль ярмарка «Кераміка крэва» і свята беларускіх гаспадынь. Але без сумненняў, на кожным з іх знойдзецца месца і для знакамітага духмянага пачастунку. Ксенія Сітнік, навіны культуры.